101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา39นาทีปิดท้ายกันนะครับในช่วงนี้ One on One กับแขก VIP ของเรา101 Morning Call ครับอยู่กับผมวารินสัจเดลถึงแม้มีโควิด-19 นะครับปัญหาหลายๆอย่างที่ปัญหาหนึ่งที่หลายๆประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกันก็คือเรื่องของการกู้เงินหรือว่าหนี้นอกระบบนะครับแก้ปัญหาอย่างไรก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับประเทศไทยเองก็ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้มาหลายสิบปีเหมือนกันหนึ่งในต้นเหตุของปัญหาก็คือการที่ประชาชนทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มันถูกกฎหมายได้แล้วก็ไม่มีแหล่งเงินทุนสำหรับรายย่อยมาบริการให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าขาดความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหาแหล่งเงินทุนสำหรับประชาชนทั่วไปแบบถูกกฎหมายอย่าง PICO Finance ก็น่าจะเป็นทางออกนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่า PICO Finance คืออะไรนะครับตัวสะกดมันคือ PICO มันเป็นคำย่อของคำว่า Piccolo จากภาษาอิตาเลียนนะครับซึ่งมันเป็นการวัดระยะทางของสิ่งที่มีขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นเขาพูดว่า10 Pico เมตรนะครับซึ่ง Pico เนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กกว่านาโนแล้วก็ไมโครมิลลิเมตรเซนติเมตรและเดซิซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ Pico Finance เนี่ยก็คือการที่ภาครัฐเนี่ยอนุญาตให้บริษัทรายย่อยที่อยู่ต่างจังหวัดมาเปิดเป็นบริษัท Finance อย่างถูกกฎหมายและปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้โดยมีการควบคุมดอกเบี้ยไม่ให้สูงเกินตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอย่างในเคสของบ้านเรานั้นทั้งหมดนี่ครับวิธีการกู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและดอกเบี้ยทั้งหมดไม่เกิน 36% นี่นะครับเราจะมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณสมเกียรติจตุราบัณฑิตนายกสมาคม PICO Finance ประเทศไทยที่จะมาพูดถึงอีกหนึ่งในช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนทางการเงินในช่วงที่โควิด-19 ระบาดในครั้งนี้ได้นะครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติครับ
ครับสวัสดีครับคุณวารินครับ
ครับตอนนี
้ผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับสมาคม PICO Finance ตอนนี้นะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดกี่รายครับคุณสมเกียรติ
ครับมีสมาชิกทั้งหมด600กว่ารายนะครับแต่ว่าตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้มี722บริษัทแต่ว่าอยู่ในสมาคม600กว่าบริษัทนะครับ
ที่สามารถดำเนินการให้กู้ได้แล้วใช่ไหมครับ
ที่สามารถดำเนินการที่แจ้งเปิดดำเนินการแล้วก็เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด722รายครับทั่วประเทศนะครับ
ครับเมื่อสักครู่ผมเกริ่นเรื่อง PICO Finance ไปแล้วนะครับสำหรับที่มาในประเทศไทยใน PICO Finance เล่าที่มาก่อนได้ไหมครับว่ามันจัดตั้งขึ้นได้อย่างไรครับ
ครับคือเดิมทีนะครับคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและทีมเศรษฐกิจได้เล็งปัญหาเรื่องกลุ่มคนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในเรื่องอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นการติดหนี้ปัญหาโหดๆนะครับซึ่งเป็นปัญหาของสังคมมาช้านานแล้วนะครับ
ครับ
แล้วก็ทางรัฐบาลก็จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่เรียกว่า PICO Finance นะครับโดยที่ให้ส่วนใหญ่ที่เป็นนายทุนนอกระบบมายื่นขอจดทะเบียนเป็น PICO Finance โดยPICO Finance ธรรมดานั้นยื่นจดทะเบียนชำระเต็มนะครับวงเงิน5ล้านบาทนะครับที่ทุนจดทะเบียนแล้วก็ชำระเต็มแล้วก็ส่วนที่2เป็น PICO Pass นะครับก็ให้มายื่นจดทะเบียนทุนชำระเต็ม10ล้านบาทนะครับก็สามารถที่จะเปิดบริการเฉพาะได้ในพื้นที่เฉพาะจังหวัดนั้นๆ นะครับซึ่งเรียกว่าสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดนะครับ
ครับนี่คือความหมายของ PICO Finance นะครับก็คือว่าคุณต้องอยู่ในจังหวัดนั้นเท่านั้นแล้วต้องไปขอกู้กับบริษัทที่จดทะเบียนในบริษัทในจังหวัดนั้นเท่านั้นถึงจะกู้ได้ถูกไหมครับข้ามเขตกันไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ครับ
แล้วก็เอาต่อ
เชิญฮะเชิญ
ก็จะแบ่งออกเป็นสินเชื่อ PICO Finance ธรรมดานะครับที่ปล่อยเงินกู้ได้โดยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ครับ
ครับคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นรวมแล้วไม่เกิน 36% ต่อปีส่วนที่2นั้นเป็นสินเชื่อพิโก้พัดนะครับที่ให้กู้ยืมแบ่งออกเป็น2วงเงินด้วยกันวงเงินแรกเป็นวงเงิน 50,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมแล้วไม่เกิน 36% ต่อปี
ครับ
หรือร้อยละ3ต่อเดือนนะครับแล้วก็ส่วนที่เกินวงเงิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าจ่ายอื่นๆรวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปีครับ
นั่นคือ Pico Plus นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ620เท่าไหร่นะฮะ2ราย
722ครับ722บริษัทที่เปิดดำเนินการแล้วนะครับ
722บริษัทตอนนี้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับ
ครับครับ
ครับครั้งนี้นะครับจะมาสามารถช่วยผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19ได้อย่างไรครับสำหรับ Pico Finance แล้วก็ Pico Plus เนี่ยฮะ
Pico Finance เนี่ยคือช่วงนี้นะครับก็มีมาตรการนะครับที่จะช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือถ้าจะมาขอกู้ฉุกเฉินอะไรยังก็สามารถที่จะมาขอกู้วงเงิน 5,000 บาทหรือ 10,000 บาทได้นะครับในช่วงนี้ก็สามารถที่จะกู้ได้แล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้เดิมนะครับมีแนวทางนะครับมีประมาณ 3-4 แนวทางด้วยกันนะครับคือ1เราให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับลูกหนี้เก่า1เป็นการพักชำระหนี้เงินต้นนะครับคืออันนี้คือสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเดียวนะครับอันที่2เนี่ยเป็นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอันนี้เราก็สามารถที่จะพักในส่วนนี้ได้คือไม่ต้องจ่ายเลยนะครับคือ6เดือนนะครับและอันที่3เนี่ยเป็นการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้กับลูกหนี้ให้ยาวขึ้นคือเดิมสมมติว่า2ปีก็เป็น2ปี6เดือนประมาณนี้นะครับคือขยายหรือว่าอาจจะขยายระยะเวลาจาก2ปีเป็น3ปีเพื่อที่จะให้ลูกหนี้ผ่อนค่างวดลดน้อยลงนะครับคือวิธีนี้ก็จะได้ผลมากนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อันที่4คือเป็นการเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับลดอัตราดอกเบี้ยที่จะให้เหมือนลูกหนี้เนี่ยคือโดนพักงานหรือโดนออกจากงานอะไรเงี้ยแล้วก็มาสามารถที่จะลดดอกเบี้ยในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ในมาตรการต่างๆนี่นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มันมี722บริษัทก็ต้องดูว่าผู้ประกอบการรายไหนที่จะเข้าข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าเข้าทุกข้อหรืออาจจะเป็นดุลพินิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในมาตรการตรงนี้นะครับ
ครับคือใครบ้างครับที่มีสิทธิ์ที่จะไปขอกู้กับ Pico Finance เนี่ยครับ
คือก็แบ่งออกมาเป็นประมาณ4กลุ่มหลักๆนะครับก
็
มีกลุ่มพวกกลุ่มแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพวกนี้ก็อาจจะเป็นหนี้พวกหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะกู้คือแบบรีไฟแนนซ์ไปได้นะครับคือจาก120ก็มาคิด103ต่อเดือนนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนประจำนะครับคือแบบเป็นข้าราชการทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าพวกกลุ่มโรงงานพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะมากู้ได
้
คร
ับ
แล้วก็กลุ่มที่3คือเป็นพวกกลุ่มอาชีพอิสระนะครับที่มีรายได้ไม่แน่นอนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าพวกเป็นกลุ่มแท็กซี่ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมากู้ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต
์
ครับก็กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมากู้ได้ครับ
ครับคือกลุ่มเหล่านี้นี่เป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึง เงินกู้ที่มีอยู่ในระบบยังไงบ้างครับทำไมถึงจะต้องพิจารณาทางเลือกของ Pico Finance คือของเราเนี่ยแตกต่างจากแหล่งเงินกู้อื่นๆในระบบยังไงบ้างครับ
คือกลุ่มของ Pico Finance คือส่วนคือกลุ่มที่มีรายได้แน่นอนก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือส ่วนใหญ่คือเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนคือเหมือนกลุ่มลูกจ้างที่มีรายได้เป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็กลุ่มพวกนี้คือไม่ได้มีเงินเดือนประจำนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปขอกู้สถาบันทางการเงินได้เพราะว่าหลักเกณฑ์ของเราก็จะคือหนึ่งคืออาศัยว่าอาศัยความรวดเร็วในการมาขอกู้นะครับก็การพิจารณาคือด้วยความรวดเร็วโดยพื้นฐานเดิมทีของเราก็เป็นกลุ่มทุนที่ปล่อยกู้นอกระบบมาก่อนนะครับแล้วก็พอมาจัดตั้งโดยถูกต้องแล้วก็มีการควบคุมของกระทรวงการคลังแล้วก็ทำไปตามกฎตามระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วก็คือสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายคือมาพบได้ปั๊บอะไรประมาณนี้ครับ
อืมครับแล้ววินัยในการชำระคืนล่ะครับหรือว่าโอกาสที่จะเกิดหนี้เสียหนี้สูญที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วยิ่งตอนนี้เจอโควิด-19 เข้าไปเศรษฐกิจเองก็แย่อยู่แล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของคนที่มาขอกู้จากพีโก้ไฟแนนซ์ไหมครับ
ก็ของเดิมนี่นะครับซึ่งมีหนี้เสียมีหนี้ NPL อยู่ณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับคือหนี้ NPL อยู่ประมาณ 11.95%นะครับคือยอดที่ค้างเกิน3เดือนนะครับที่เรียกว่านี่ NPL นะครับแต่ช่วงวิกฤตตรงนี้ก็อาจจะยอดอาจจะขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นมา1เท่าตัวนะก็ประมาณ24%ประมาณนี้แต่ว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างนี่โดยมีการขยายระยะเวลาในส่วนนี้แต่คิดว่านี่จะลดลงก็น่าจะอยู่สักประมาณ17-18%ประมาณนี้นะครับ
อืมครับคือเกณฑ์ในการให้กู้เนี่ยนะครับดูจะค่อนข้างง่ายและสะดวกและผ่อนคลายกว่าสถาบันการเงินมากอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของคนที่เป็นผู้ให้กู้ไหมครับของตัวบริษัทที่เป็นพีโก้ไฟแนนซ์เองเนี่ยครับรับความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรครับ
คือในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะก็จะมีเหมือนว่าถ้ากลุ่มที่มีเงินเดือนนะครับก็มีการจดหลักประกันทางธุรกิจนะครับคือลูกหนี้มาขอกู้ปุ๊บใช่ไหมฮะ
ครับ
ก็เราเช็คดูว่าจากสเตทเมนต์แล้วก็มีเงินเดือนเข้าในบัญชีจำนวนเท่านี้นะครับแล้วก็ก็ไปทำหนังสือยินยอมที่จะให้หักบัญชีฐานธนาคารนะครับส่วนที่สมุดที่เงินเดือนเข้าในส่วนนี้เราก็จดเป็นหลักประกันทางธุรกิจนะครับที่กฎหมายรองรับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะลดความเสี่ยงไปในส่วนตรงนี้นะครับ
ครับ
แล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยก็จะมีผู้ค้ำประกันด้วยคืออาจจะผัดกันกู้ผัดกันค้ำอะไรนะครับกลุ่มที่มีเงินเดือนประจำนะครับคือในส่วนนี้ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นโฉนดที่ดินนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าคือนำโฉนดที่ดินมาไว้นะครับแต่ว่าอาจจะจดจำนองหรือไม่จดจำนองก็ได้ก็อยู่ที่ว่าลูกหนี้รายนี้เป็นคนยังไงบ้างถ้าเกิดว่าลูกค้านี้อาจจะมีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยเราก็จดหลักจดจำนองนะครับแต่ถ้าดูว่าก็ที่ดินแปลงนี้มีมูลค่าเยอะแต่ว่าลูกหนี้เอาหนี้น้อยกู้ยืมน้อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่จดหลักประกันทางอาจจะไม่ต้องจดจำนองในส่วนตรงนี้ครับในเรื่องความเสี่ยงครับ
ครับก็เป็นวิจารณญาณของผู้ที่จะตัดสินใจให้กู้เองแต่ละบริษัทก็ว่ากันไปใช่ไหมครับหรือว่าเรามีบรรทัดฐานด้วยครับเรื่องนี
้ไม่มีบรรทัดฐานครับเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็อยู่ภายในจังหวัดนั้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะรู้จักลูกหนี้ดีอยู่แล้วว่าลูกนี้มีความประพฤติยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือสามารถจะวิเคราะห์ในส่วนตรงนี้ได้แล้วก็เรื่องส่วนสเตทเมนต์อะไรของต่างจังหวัดเนี่ยก็จะไม่ค่อยนำมาพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์ก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าทางบ้านเขาเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ
ครับ
ก็ความเสี่ยงก็ไม่สูงนะครับ
ครับครับแล้วในช่วงนี้เนี่ยนะครับประเมินดูแล้วเนี่ยคนเดือดร้อนเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละพื้นที่เท่าที่คุณสมเกียรติไปสัมผัสมาครับจากโควิด-19
ก็ยอดก็ที่ที่ข ขอกู้อะไรเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นมาสักประมาณ 30% นะครับกับที่จากยอดเดิมอย่างเงี้ยนะครับ ยอดเดิมนี่สมมติว่า100คนก็เพิ่มมาเป็น130คนประมาณนี้ครับ
ครับเรื่องของดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมที่บอกว่าปีละมาห้ามเกิน 36% ตกเฉลี่ยเดือนละ 3% เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีที่มายังไงครับว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้เราเทียบกับอะไรเป็นหลักครับมีอะไรเป็นเบนช์มาร์กหรือบรรทัดฐานครับ
คือร้อยละ3ต่อเดือนที่กระทรวงการคลังกำหนดเนี่ยคือตามปกติในทั่วไปนะครับที่ในท้องที่ตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็คิดร้อยละ3ต่อเดือนส่วนใหญ่พวกร้านทองพวกอะไรพวกนี้เขาก็คิดร้อยละ3ต่อเดือนคือในแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็เอามากำหนดในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางที่ว่าผู้ประกอบการทำงานแล้วก็ยังมีกำไรอยู่แล้วก็คิดค่าความเสี่ยงค่าอะไรต่างๆนะครับ
ครับ
ในส่วนนี้ครับ
ครับคุณสมเกียรติส่วนตัวเองมองว่าเศรษฐกิจจะฟื้นยังไงได้บ้างครับเนี่ยในแต่ละพื้นที่ที่ตอนนี้คนกำลังเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยครับ
ก็ตอนนี้ก็มีมาตรการของรัฐบาลก็มีการผ่อนคลายแต่ละจุดก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับมันไม่เหมือนตอนที่เดือนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็เริ่มคลายล็อกต่างๆก็คิดว่าจะทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
ครับครับอยากจะให้ทิ้งท้ายในช่วงนี้ให้กำลังใจให้ความหวังกับคนที่เดือดร้อนอยู่หรือว่าทางเลือกในการที่จะไปกู้เงินกับพิโก้ไฟแนนซ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยทำไมถึงต้องคิดพิจารณาทางเลือกนี้ครับถ้าเทียบกับทางเลือกอื่นๆที่มีอยู่ในระบบตอนนี้หรือแม้แต่มาตรการที่มาจากทางรัฐเองก็นั่นก็ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับพิโก้มาเติมเต็มยังไงครับ
ครับคือข้อดีของพิโก้ไฟแนนซ์นะครับคือปล่อยกู้จะมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อดีอันที่สองเนี่ยคือสามารถนำเงินต้นมาจ่ายคือของเราจะใช้ระบบลดต้นลดดอกนะครับ
oh.
คือจะต่างกับไฟแนนซ์อื่นนะครับของเรานะครับ
อ
ันที่3เนี่ยคือขยายระยะเวลากำลังที่ลูกค้าที่สามารถชำระค่างวดสมมติว่าต่อว่าผ่อน 3,000 บาทจะมาขอลดเหลือ 1,500 บาท 1,500 บาทก็ได้อะไรเงี้ยคือมีมากจ่ายมากมีน้อยจ่ายน้อยงวดใดไม่สามารถชำระครบตามงวดได้ก็สามารถจะชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ครับของเรามีความยืดหยุ่นสูงตรงนี้นะครับ
ครับ
อันที่4นะครับการทวงถามคือคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงเดือนละไม่เกิน80บาทต่อคนต่อรายจะทวงกี่ครั้งก็คิดไม่เกิน80นะครับแต่สมมติว่าเราโทรศัพท์ไปนะครับ1ครั้งอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เราจะคิด80บาทได้นะครับเราก็อาจจะคิดแค่2บาท3บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังกำหนดตรงนี้ว่าจะไม่ให้คิดเกิน80บาทต่อคนต่อรายนะครับทีนี้ถ้าเป็นไฟแนนซ์อื่นนี่ก็จะคิดราคาแพง100 200 300อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันที่5ของเราเนี่ยก็ไม่มีค่าปรับอะไรด้วยนะครับคือของพิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยคือคิดอัตราดอกเบี้ยเท่านี
้
แต่ถ้าเราคิดในอัตราเต็มแล้วว่า 36% ต่อปี
ครับ
เราจะมาคิดค่าปรับไม่ได้
แ
ต่ถ้าเราคิดไม่ถึงเลข36อันนี้อาจจะเบี้ยปรับคือสูงสุดคือรวมทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมแล้วคือต้องไม่เกิน36ครับ
คร
ับ แล้วก็ของพิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยคือของเราเนี่ยก็ไม่เช็คเครดิตบูโรหรือถ้าเช็คเครดิตบูโรถ้าปิดเครดิตบูโรเราก็สามารถให้กู้ได้กระทรวงการคลังไม่ได้กำหนดนะครับในส่วนนี้ก็แล้วแต่ผู้ประกอบการแต่ละรายว่าจะเช็คหรือไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับ
ครับครับ
แล้วก็อันที่7เนี่ยคือการปิดบัญชีลดเงินต้นดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมดเนี่ยของเราคือเราจะไม่นำมาคำนวณไม่เหมือนไฟแนนซ์อื่นนะครับคือไฟแนนซ์อื่นนี่คือถ้าเขาทำสัญญาเขา3ปีพอมาปิดปุ๊บในระยะเวลา2ปีเนี่ยเขาก็ส่วนที่เหลือ1ปีเขาก็คิดไป6เดือนเขาหักไปครึ่งหนึ่งแต่ของพิโก้ไฟแนนซ์ไม่มีในส่วนนี้นะครับ
ครับ
ครับ
ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนะครับสำหรับคนที่เดือดร้อนอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าวงเงินก็ไม่เกินถ้า รวมพลัสแล้วนี่คือไม่เกิน 100,000 บาทถูกไหมครับในการกู้แต่ละครั้ง
ครับครับ
มีพิโก้ก็คือ 50,000 บาทแล้วก็พิโก้พลัส 100,000 บาทนะครับ ใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับ
ครับผมครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณสมเกียรติครับ
ครับครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณสมเกียรติจตุราบัณฑิตนายกสมาคมพิโก้ฟินแลนซ์ประเทศไทยมีพิโก้ฟินแลนซ์อยู่กว่า722แห่งทั่วประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดเป็นสินเชื่อรายย่อยประจำจังหวัดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่จะมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้แหล่งเงินทุนที่จะประทังชีวิตกันไปต่อในช่วงนี้ในช่วงที่โควิด-19 กำลังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของครัวเรือนนะครับเราหมดเวลาของ101 Morning Call นะครับรายการต่อไปคุณรัชพลและคุณระพีพันธ์รออยู่ที่สนามข่าว101ผมวารินสัจเดียวลาไปก่อนสวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดียว101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป